Азатлык радиосу сөйлөй. Бүген 19 май, сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. АКШ вице-президенты Джо Байден 3 көнлік Балкан сәфәрін тәмамлый. Қазанда 2-ші дүния соғышында һәләк булган язучы Фатих Кәрим Туыга 100 йыл тулуга багышланган конференция үтте. Күренекле башкорт галиме Зәки Вәлидинең кайбер шәхси әйберләре Төркиядән Уфадагы музейына кайтарылды. Омскида татар иҗтимагый оешмалары хакимият шурасы астына тупланырга теләми. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бике Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Женевада Кавказдагы иминлек мәсьәләләренә багышланган очрашуда Грузия һәм Россия вәкилләре сөйләшүләр үткәрде. Россия һәм Америка Кушма Штатлары рәсми вәкилләре Мәскәүдә стратегик кораллар мәсьәләсендә ике яклы сөйләшүләрне башлап җибәрде. Кырымда бөтен дөнья беренче Кырым татар конгрессы үз эшен башлап җибәрде. 19 майда Татарстан журналистлары Хөнәр бәйрәмен билгеләп үтә. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмәт. Женевада үткән Кавказ төбәгендәге иминлек мәсьәләләренә багышланган очрашуда Грузия һәм Россия вәкилләре сөйләшүләр үткәрде һәм 1 июльдә яңадан очрашырга килеште. 5-нче әйләнеш сөйләшүләрендә Абхазия вәкилләре дә катнашты. БМО башлыгының Кавказ төбәгендәге вәзгыяткә багышланган хисабында Абхазияның Грузияның бер өлеше булуына ишарә итүче җөмлә алынды. Моннан соң сөйләшүләрне дәвам иттерү мөмкин булды, диде Россия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Григорий Карасин. Элегрек Абхазия сөйләшүләрдә катнашудан баш тарткан иде. Көньяк Осетия һәм Русия вәкилләре дә сөйләшүләрдә катнашуларын туктатып торды. Женевада үткән сөйләшүләрдә берничә компромисс карар да кабул ителде, диде Русия тышкы эшләр министрлыгы вәкиле Григорий Карасин.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия һәм Америка Кушма Штатлары рәсмиләре бүген Мәскәүдә стратегик кораллар мәсьәләсендә ике яклы сөйләшүләрне башлап җибәрде. 1991 елда кабул ителгән старт килешүе ике якның да атом коралларын киметүне һәм коралларны контрольдә тотуны күз алдында тота. 1 апрель көнне булган очрашуда Америка Кушма Штатлары һәм Русия президентлары мөддәте беткән старт килешүенә алмашка яңа документ әзерләү турында килешкән иде. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров хәбәр иткәнчә, сөйләшүләрдә тәкъдимнәр әзерләнәчәк. Алар Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обаманың Мәскәүгә сәфәре вакытында аерым тикшереләчәк, диде Лавров. 19 майда Бакча сарайда Хан сарайында тантаналы төстә 1-нче Кырым татар конгрессы ачылды. Хан сарайының ичке бакчасында Русия, Төркия, Романия, Польша, Америка Кушма Штатлары һәм башка илләрдән сайланган 400ләп делегат һәм 300ләп кунак җыелды. Кырым татар тарихында 1-нче конгрессның ачылуы турында Милли мәҗлес рәисе һәм конгрессның оештыру комитеты башлыгы Мустафа Җәмилев игълан итте. Хан сарайындагы рәсми ачылу тантанасында Кырым татар һәм Украина гимннары яңгырады. 1-нче Кырым татар конгрессы исеменә котлау хатын Украина президенты Виктор Ющенко да юллаган. Тәбрикләү сүзләрен Кырым мөфтие Әмирали Аблаев, Украина президентының вәкиле Леонид Жунько, читтәге Кырым татар оешмалары җитәкчеләре әйтте. Көндезге сәгать 1-дә конгресс вәкилләре Хан сарайындагы мәчеттә күмәкләп намаз укыды. 4 көн дәвам итәчәк форумда делегатлар мәгариф, мәдәният, Кырым татар халкының сәяси проблемалары, дини, милли, медиа мәсьәләләрен тикшерәчәк, спорт һәм милли көрәш федерациясен оештыру да көн тәртибенә кертелгән. Һәр секция конгрессның аерым шәһәрдә үтәчәк. Алар Карасу базар, Судак, Иске Кырым, Кизләү, Ак мәчеттә үткәрелергә тиеш. Конгресстан низамнәмәне кабул итү, идарә оешмаларын булдыру, башкарма комитет әгъзаларын һәм рәисне сайлау үтәргә тиеш, дип хәбәр итә безнең Кырымдагы хәбәрчебез Диләбер Усман.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Япониядә H1N1 гриппын эләктергән кешеләр саны 178-гә җитте. Илдә 4000-дән артык һөнәри һәм урта белем бирүче мәктәп, балалар бакчалары вакытлыча ябылган. Табиблар 36 миллионлык Токиода да инфекция тарала ала дип шикләнә. Вирус табылган илләр исемлегенә Грециядә кушылды. Бу инде 17-нче ел. Европада ауруларны кисәтү һәм контроль итү үзәге мәгълүматларына караганда, дөнья буйлап яңа аурудан чирләүчеләр саны 10 меңгә җитеп килә. 79 кеше үлгән, аларның күбесе Мексикада. Берләшкән Милләтләр оешмасы башлыгы Пан Ги Мун дару җитештерүче ширкәт җитәкчеләре белән яңа вируска каршы вакцина эшләп чыгару мәсьәләсен тикшерергә җыена.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия президенты Дмитрий Медведев Русия мәнфәгатьләренә зыян китерерлек тарихны бузып күрсәтү тырышлыкларына каршы көрәшүче комиссия оештыру турындагы фарманга кул куйды. Бу хакта Кремльнең матбугат хезмәте хәбәр итте. Җиңү көне алдына Дмитрий Медведев үзенең интернеттагы видео чыгышында соңгы вакытта тарихны бузып күрсәтү очракларының артуы турында әйткән иде. Татарстан ішкі ішләр министрлығы матбуғат қызметі хабар еткенше, республикада өткен қанунсыз миграт шарасы қысаларында 12 күн ішінде 46 шетел ватандашы қуылған. Шулайық 51 мүмкін жинаят тоқтатылған. Шараны ішкі ішләр министрлығы вәкілі миграция қызметі, наркотиклар әйленішін контролда тұту идарасы қызметкерлері алып барған. Қанунсыз миграт шарасы финанс кризис арқасында қанунсыз миграцияны кисәтту һәм тоқтату мақсатында уздырылды деп хәбәр итә рәсми шығанақлар. Тикшерүчеләр тіркәлу, ішкә шақыру миграция тәртибін бұзу шырақларын ашықлаған.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүген 19 майда Татарстан мәгълүмат чаралары һөнәр бәйрәмен билгеләп үтә. Казанда журналистлар арасында елда үткәрелә торган Бәллүр каләм бәйгесенә йомгак ясалды. Курсын кунаканәсендә бәйрәм очрашуы булды. Бүгенге көндә Татарстанда 1000-гә якын газета һәм журнал, 50 телевидение компаниясе, 86 радио, 12 агентлык, 230 лап нәшрият теркәлгән. Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннең рәсми котлавында бу мәгълүмат чараларының 5-тән 1 өлеше генә дәүләт тарафыннан оештырылган, димәк, Татарстанда ирекле фикер өчен мөмкинлекләр бар дип әйтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. АКШ вице-президенты Джо Байден 3 көнлек дәвам итәчәк Балкан сәфәрен башлый. Сәфәр барышында Байден Сараево, Белград һәм Приштиндагы сәяси җитәкчеләр белән сөйләшәчәк. Байденның Балкан сәфәре турында тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Байден Балкан сәфәренең беренче тукталышы Сараевода Европа берлегенең тышкы сәясәт өчен җаваплы югары вәкиле Хавьер Солана белән очрашачак. Соланың бу вакыйганы Балкан мәсьәләсе буенча АКШ һәм Европа вәкилләр арасында узачак беренче уртак очрашу буларак атады. Бу мөһим бер очрашу. Европа һәм АКШ вәкилләр арасында бу әлегә беренче очрашу. Без Балкан илләре белән уртак мәнфәгатьләр турында фикер алышачакбыз, диде ул. Соланының күн тәртибендә илнең Босняк, Сырп һәм Хорват милләт вәкилләре белән очрашу планы бар. Кичкә таба Байден ил парламентында чыгыш ясаячак. Ул чыгышында милләт вәкилләрен Боснияның Европа берлеге һәм НАТОга кушылуы өчен кирәкле булган мөһим реформаларны башкарырга чакырачак. Боснияның Дневный Аваз газетасы Байден сәфәренә карата бу сәфәр Балканның янәдән АКШ күн тәртибенә керүен күрсәтә дип язып чыкты. Бер нәрсәне искә төшерү урынлы булыр иде. Байденның сәфәреннән бер атна элек АКШ вәкилләр палаты кичекмәстән Боснияда конституцион реформалар уздырырга чакырган һәм төбәккә махсус вәкил җибәрү турында тәкъдимне кабул иткән иде. Босния асылда реформаларны тормышка ашыру фикеренә ашык турса да, Боснияга бәйле Сербская Җумһурияте премьер-министры Милорад Додик моңа каршы чыга. бигрек дә үзәк хакимиятның вәкаләтен арттыру мәсьәләсендә. Додик сербская шыгымнарының Босния үзәк хакимияте тарафыннан идарә ителүенә, яисә монда нәрсә эшләү турында Босниядан әмер алу фикеренә каршы тора. Азатлыкка биргән әңгәмәсе вакытында сербская президенты Додик конституциядә сербская җөмһүриятенә кагылышлы канунларның үзгәртелүен теләмәвен әйтте. Додик вакыты җитсә, Босния конституциясе барлык модерн дәүләтләр таләпләрен үтәячәк үзгәрешне үзе кабул итәчәген әйтте. Босниядан соң Байден Белградка китәчәк. Аның Белград сәфәре илдәге киеренкелекне бастыру өчен мөһим роль уйнаячагы турында фаразлар бар. Косованың бәйсезлек игълан итүе белән төбәктә АКШ һәм Европа илләренә каршы ризасызлык арткан иде. Байден Косова бәйсезлеген җитди яклый. Белград өчен Косова АКШ белән мөнәсәбәтләрдә иң зур киртә булып тора иде. Шулай да ел башында Сербия президенты Борис Тадич Вашингтон белән бергә яңа мөнәсәбәт башларга ният белдерүен һәм төбәктәге иминлекнең яхшы хезмәттәшлеккә бәйле булуын әйткән иде. Билгеле булганча, Косово узган ел бер тарафлы буларак бәйсезлек игълан иткән иде. Косово бәйсезлеген АКШ белән бергә 50дән артык ил таный.
Язучы Фатих Кәримгә 2-нче дөнья сугышына киткәнче нахакка гаепләнеп Сталин репрессиясенең ачык азапларында күрергә туры килә. Кайбер язучылар бүгенге катлаулы көннәрдә дә бу хәлләр кабатланырга мөмкин дип кисәтә. Казанда язучының тууына 100 ел тулу уңайыннан конференция үтте. Хәбәрчебез Наил Алан репортажы.
Татарстан Фәннәр Академиясенең баш гыйльми сәркатибе Дания Захидуллина сүзләренчә, Фатих Кәрим иҗатында иң беренче чиратта кешелеклелек идеяләренең алга чыгуын күрергә мөмкин.
Бу иҗатта без яңа җәмгыять төзүнең өстенлекле булуын түгел, бәлки кеше рухының зурлыгына дан җырлауна һәм кешенең азатлыкка омтылу көчен, милләтнең үз тарихы белән горурлану көчен яңгырата алуын күрәбез.
Билгеле булганча, советлар заманында бигрәк тә Фатих Кәримгә ватан азатлыгы өчен көрәшкән дип дан җырланды. Аның шигъриятендәге башка төсмерләргә артык игътибар булмады. Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел әдәбият һәм сәнгать институтында үткән бу җыенда әлеге гыйлем йортының мөдире Ким Миңнуллин Фатих Кәрим язганнар үз заманы кысаларыннан чыгып, киң яңгыраш алып яшәвен дәвам итә дип белдерде. Татарстан мәдәният министры урынбасары Шат Нигматуллин әйтүенчә, Татарстан шагыйргә багышланган чаралар белән яшәвен дәвам итә.
Январь аенда Казаннан бер төркем делегация Багратионовск шәһәрендә Фатих Кәримнең 100 еллыгына багышланган чарада катнашты. Февраль аенда Татарстан Республикасы Милли музеенда Фатих Кәримгә багышланган күргәзмә һәм соңгы дәфтәр дип аталган китабын презентацияләү булды. Республика безнең күп кенә уку йортларында, китапханәләрдә әдипне искә алу кичәләре булып узды.
Казандагы чарада шагыйрьнең туган ягыннан Башкортстанның 5 бүләк районы вәкилләре дә бар иде. Район шурасы сәркатибе Газин Нурхисмәтов Фатих Кәрим туган авыл Аютта урта мәктәп тулысынча төзекләндереләчәк дип белдерә.
Исәп бар башкарып чыгарга, чөнки республика күләмендә безгә вәгъдә иттеләр инде ярдәм итәргә. Районыбызның хакимият башлыгы Наир Габдуллаулла Гатауллин монда мин язаткан вакытта да әйтеп җибәрде. Якын тирә-як авыллар өчен төп үзәк мәктәп булып калачак. Анда зур эш башкарып чыгачакбыз. Республика хөкүмәтенең карары буенча берникадәр сумма, суммасын әле әйтә алмыйм. Ну, дигәнне әйтмичә кул куелмаган, но кул куелачак. Акча бүленәчәк.
Газинур Хисмәт фәйтүенчә, шулай ук иҗатчыларга район күләмендә бирелә торган бүләкнең дә ничә сум булачагы ачыкланмаган әлегә. Билгеле булганча, 5 ел саен бу районда Фатих Кәрим бүләге тапшырыла. Нәмзәтләр бар инде, ди Хисмәтов. Бүләк дигәннән шагыйрьнең 100 еллыгы уңаеннан Калининград өлкәсенең Багратионовский шәһәре открыткада чыгарган. Ул якларда шагыйр күмелгән. Аны конференциядә катнашучыларга тараттылар. Бу тәбрикләмәдә шигъри юллар татарча язылган. Ниләр генә кичермәде башым, нинди генә юллар үтмәдем, тормыш өчен булгач бар яшәвем, көрәштән тыш нәрсә көтмәдем, диелгән бу тәбрикләмәдә. Бу очрашу вакытында Казанда яшәүче рәссам Валерий Скайбиев үзе ясаган рәсемне тәкъдим итсә, Фатих Кәримнең кызы Ләйлә Кәримова Казандагы урамга шагыйр исемен язганда 3 тапкыр хата җибәрлүгә йөрәге әрнүен белдерде. Халык шагыйре Ринат Харис үзенең чыгышы вакытында бүгенге сәяси хәлнең кискенләшүен дә искә алып узды.
Бүген дә бөтен дөнья икътисади кризисына бәйле рәвештә сәясәт кискен хәрәкәтләр ясый. Без аның авыр адымнарын күрәбез. Нәрсәләр сытылганын ишетәбез. Йөрәгебезгә шик-шөбһә урнашуын сизенәбез. Әдәбият, сәнгат әһелләренең матди хәлләре дә, рухи хәлләре дә мактанырлык түгел. Төшенкелеккә, өмет өзелүгә дә ярак калмады булса кирәк. Шәхси факторның кабат әхлак шикләрен җимерү ихтимал. Ләкин бу киеренкелек сәяси психозга әүрелмәс дип ышанасы килә. Кыскасы, Фатих Кәримнең гыйбрәтле язмышы бүген дә безне, язучыларны да, галимнәрне дә, сәясәтчеләрне дә, хокук сакчыларын да бер-беребезгә үтә дә сак булырга чакыра.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Уфада күренекле башкорт галиме, гомренең зур өлешен Төркиядә үткәргән Зәки Вәлиди музее галимнең Төркиядән җибәрелгән шәхси әйберләре белән байытылды. Мустай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театры исә Истанбулдагы гастрольләрен тәмамлады. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Рәмзит Әбүләев.
Зәки Вәлидидең башкаланың 14-нче мәктәбендә урынлашкан музее яңа экспонатлар белән тулланды. Белем усагына ардаклы милләттәшебезнең шәхси әйберләрен уның кызы Анкара университеты профессоры Исәнбикә Туган бүләк иткән. Зәки Вәлидидең спорт киеме, рюкзагы, бүреге, юн бияләй һәм оюктарын 14-нче мәктәп музеена Төрксой оешмасындагы республика вәкиле Әхәт Сәлихов тапшырды. Башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы Әлфинур Гыйзатуллина билдәләвенсә, кумарткаларның әһәмияте бик зур. Уларда ардаклы милләттәшебезнең шәхсияте, аның холык-фигыле сагыла.
Һәм менә аның рюкзагы, ул походтарга йөри торган рюкзагы, ошо рюкзагы һәм ошо менә баш киеме бик күп китаптарда ла бар, гүрәте, фотогүрәтләрендә ошо киемдә төшкән. Һәм әлбәттә, бул укучыларга тотып карап, Әхмәт Зәки Вәлидинең әйберле булган исендә аларга кызыклы.
Якындары Әхмәт Зәки Вәлиди Төркиянең Болу һәм Улудак тауларында саңгы шуырга яратуы хакында ла һөйли. Башкортстан һәм Уралды хәтерләтә улар дип тәфсиратлары менән бүлешкән остаз. Кулдан бәйләнгән юн оюк баш һәм бияләйде остаз кадерләп хаклаган. Ел якта әлбәттә уларга ихтияҗы юк, һәм Зәки Вәлиди бул әйберләрне туган төбәгенең төсе буларак күргән.
Әхмәт Зәки Вәлиди белеугесе спорт ярата бит инде, саңгыла йөрергә ярата. Һәм менә шу спорт киемләре, аның кышкы киемләре күбеһенсә, кызы Исәнбикә ханым безгә экспонат итеп йибәргән.
Әхмәт Зәки Вәлидидең Башкортстанда һагынып яшәү билдәле. Күңел һызлануларын ул курай моңы һәм халык йырлары менән баткан. Остазның тавышы магнитофон тасмасында хакланып калган. Башкаланың 14-нче мәктәбенең тарихы ла остазның тормыш юлы менән бәйле. Белем усагы торган йөрдә элегрәк Госмания мәдрәсәһе урынлашкан. Революциягә тиклем онда Әхмәт Зәки Вәлиди балалар укыткан. 2008-нче елда мәктәп коллективы тырышлыгы менән белем усагында музей кабинет асылды. Музейдә Әхмәт Зәки Вәлидидең шәхси әйберләре менән берлектә иҗади мирасы һаклана. Үзе яшәгән дәврдә басылган китапларын Шәрқиятсы Галимнең якыннары бүләк иткән. Остазның укучыларының береһе Тунжер Байкараның хәтерләвенсә, Зәки Вәлиди гомеренең һуңгы көненә тиклем Башкортстанга кайтырга өметләнеп яшәгән. Уның хыялы үзе вафат булгас 20 ел самаһы үткәс тормышка ашты. Әхмәт Зәки Вәлидидең якты исеме туган халкына кайтарылды. Бүген бөтә дөнья башкорттары корылтайы Әхмәт Зәки Вәлидидең башкорт автономиясын оештырудагы роле дигән түңәрәк өстәл ултырышы үткәрде. Унда һуңгарыла бул шәхескә карата кара ягулар турында һүз барды. Әхмәт Зәки Вәлиди яклауға мұқтаж түгел, бары тик уның тормошын ентекле өйрәнергә кәрәк тиелде ултырышта. Шул осырақтағына тарихи шәхес исеменә кара ягудардан котылырға мөмкин. Тарих фәндәре кандидаты Марсель Фаршатов.
Менә бер сүз белән генә әйтергә була. Бу язылган фактлар не куштырмаклар өчен дә, конечно, уйдырма. Ул фактлар булмаган, булырга мөмкин дә булмаган, чөнки фашистлар режимының сәясәте гомумән Русияга каршы, Советлар Союзына каршы башка булган һәм иммигрантларга каршы да сәясәте аларның бик тискәре булды.
Кайһы бер мәгълүмат саралары Зәки Вәлидиде фашист Германия һәмнән бәйләнештә торуда гаепләй. Тарихсы Марат Кулшарипов әйтүенсә, бындай белдерүләр нигезһеҙ.
Бер нинди документ юк. Әгәр дә алып барсак, ул уйдырма. Ул инде менә бүген дөрес әйтелде безнең пресс-конференцияла. Ул халыкларны уйдара дошманлаштыруга юнәлтергән. Бөтен дөньяга билдәле бөек галимды, улар ничек кенә яманларга тырышмаганнар, ул бөтен менә аларның шул яманлыгыннан өстен тора. Аны бөтен дөньяла таныганнар һәм менә булдый маташулар ул берни уңышка килтермәячәк. Мин шуга иманым калды.
Марат Кулшарипов әйтүенсә, аерым киң мәгълүмат сараларындагы белдерүләр бернинди дә тарихи документтар менән ныгытылмаган. 1939 елның августына тиклем Әхмәт Зәки Вәлиди туган ысынлап та Германияла яшәй һәм Бон университетында укыта. Һуңынан Төркиягә кайта. Тиздән Башкортстанда эндопротезлау буенча үзенчәлекле хирургия үзәге барлыкка киләчәк. Республика хөкүмәте буындарды протезлау буенча Америка госпитале акционерлары менән ошо туралагы инвестиция килешүенә кул куйды. Килешүгә ярашлы республикала хирургия үзәге төзү карала. Фикер алышуларда билдәләнеүенсә, бул клиника Россия һәм Көнсугыш Европала ошондой тәүге үзәк буласак. Сетел вәкилләре билдәләнеүенсә, клиникала 10 ел элек хыялда гына булган иң авыр операцияларды эшләргә мөмкин. Әле Башкортстанда 4000 кешенең операцияга сиратта торуын күз уңында тотканда, үзәк төзелеше икеләтә әһәмиятле. Тубык ян башбут буынын эндопротезлау юнәлешендә эшләячәк хирургия үзәге эшмәкәрлеген яйга һалу өчен тәҗрибәле белгестәр саҡырыласаҡ тинебеҙгә проектты ойоштырыусы Даниэль Ирвин Саймон. Мостой Карим исемендәге Милли яштар театры төрек дөньяһына башҡорт драматургия һәм мөмкинлектәрен күрһәтте. Театр коллективы күптән түгел Истанбулдағы гастрольдәрен тамамланы. Башҡортостан артистары Йәшлек көндәре тип аталған халыҡ-ара театрҙар фестивалинә саҡырылғайны. Сара Истанбул ҡалаһы хакимиәте тарафынан 25-нсе тапҡыр ойошторола. Милли яштар театры Истанбул тамашасыһына Диләфрүзгә 4 кейәү тип аталған комедияны тәҡдим иткән. Фестивалдә ойоштороусыларҙың береһе Ариф Аҡая, башҡорт театры истәлекле диплом тапшырып, спектакльдең күңелле музыкаһын, тормошты яратусан йөкмәткеһен һәм һоҡланғыс юмор оҫталығын билдәләгән. Диләфрүзгә 4 кейәү комедияһы театраль форумдағы иң сағыу тамашалар исемлегенә индерелгән. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башҡортостан хәбәрләре. Шушы һәм башҡа яңалыҡларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Омскида татар иҗтимагый оешмаларының җыены үтте. Ул өлкә хакимияте каршында эшләүче мөселман оешмаларын координацияләү шурасы башлангычы белән оештырылды. Өлкә милли мәдәни мөхтәрият рәисенең өлкәдәге барлык татар оешмаларын бу шурага буйсынып, үз эшләрен мөхтәрият аша алып барырга чакыруы белән кайберәүләр килешмәде. Шул җыеннан Омскидагы хәбәрчебез Сония Мирхалиева репортажы.
Конференция эшендә кайбер вазифалы татарлар, Омски мөфтияте мөфтие, Хәйр Ихсан мәчете имамы, өлкә һәм шәһәр милли мәдәни мөхтәриятләре вәкилләре, Тары, Колосовка, Муромцево, Тиврит районнарының татар мәдәният үзәкләре рәисләре һәм кайбер эшмәкәрләр катнашты. Көн тәртибенә өлкә һәм шәһәр милли мәдәни мөхтәриятләре җитәкчеләренең хисап чыгышлары, өлкә мөхтәриятенең координация шурасын сайлау, район мәдәният үзәкләре рәисләре чыгышлары һәм алда торган сабантуйларны оештыру сораулары куелган иде. Конференция алдан билгеләнгән план буенча шумагына барды. Чыгыш ясаучылар асылда башкарган эшләренә хисап тоттылар. Татар халкының яшәешенә, милли ихтыяҗларына кагылган проблемалар күтәрелмәде дияргә була. Дөрес, катнашучыларның игътибарын татар авыллары проблемаларына юнәлтергә тырышучы да булды. Конференция кунагы Бәлшереш районы Үләнгүл авыл хакимияте башлыгы Ләйлә Мөхәммәтшина авылларында булган авырлыклар хакында ачынып сөйләде һәм аларны чишүдә ярдәм сорады.
Авыл хакимияте
Лейла ханым чыгышыннан үзек булды. Өлкә милли мәдәни мөхтәриятенең координация шурасын сайлау мәсьәләсе бәхәсле булды. Мөхтәрият рәисе Рафаэль Забиров үзенең чыгышында өлкәдә булган барлык татар оешмалары да бу шурага буйсынырга һәм үзләренең эшчәнлекләрен тулысынча өлкә мөхтәрияте аша алып барырга тиешләр дигән фикер белдерде. Бу фикер белән Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Омск эшмәкәре Тамир Алимбаев килешмәде. Буйсындыру вертикале төзү ялгыш фикер. Иҗтимагый оешмалар үз планнары буенча эшләргә тиешләр. Координация шурасы айрым бер оешманыкы булырга тиеш түгел, ә барлык оешмаларны да берләштерә торган мөстәкыйль орган булырга тиеш, диде Тамир әфәнде.
Нужен независимый координационный, а не координационный областной автономии.
Тәкъдим ителгән шура составы белән дә килешмәүчеләр булды. Шура кагылтагына түгел, гамәлдә актив эшли торган орган булырга тиеш, диде Тимирҗан Калимуллин.
Избирать такой координационный совет, который будет работать.
Исемлек кемдер тарафыннан алдан әзерләнергә түгел, ә биредә тәкъдим ителергә тиеш иде, диде Марат Катыров.
Здесь сидящие, каждый бы написал, кого они желают видеть.
Тәкъдим ителгән шурада иҗтимагый рәвештә даими эш алып барырлык кешеләр аз күрсәтелгән. Шурага өлкәдә актив эшләүче татар оешмаларыннан да вәкилләр кертелергә тиеш дигән тәкъдим дә яңгырады җыенда. Нәтиҗәдә яңа шура сайланмады, икенче җыенга кадәр иске составында калдырырга дигән карар кабул ителде. Соңыннан Азатлык хәбәрчесенә конференция эшенә карата фикерләрен белдерүчеләр дә булды. Өлкә татар милли мәдәни мөхтәриятенең элекке рәисе Хәким Садыков конференция алдына куелган татар оешмаларын берләштерү максаты тормышка ашмады, диде. Берләштерү идеясе үзе хата фикер.
Сколько существует идея объединения, столько существует идея разделения.
Никадәр вакыт кешелек яши, шул кадәрле берләшү һәм бүленү идеялары яши. Ә гади берләшү ул тормышка ашмый торган идея. Без аны күптән үттек инде. Икенчедән, өлкә мөхтәрияте татар җәмәгатьчелеге үсешен химаячылар акчасы исәбенә булдырырга җыена. Бу да хата фикер. Хөкүмәт ярдәмгә килергә тиеш, диде Хәким әфәнде.
В первую очередь государство должно обеспечивать.
Шын мәгънәсендә милләт өчен янып киеп йөргән кешеләрне шурадамы, башка берәр органдамы тупларга кирәк. Бу хакта Тамир Алимбаев та әйтте.
Тамир Алимбаев предлагал, что руководящим фактором всего этого процесса должна быть та элита, которая зажжена национальной идеей.
Әмма аны ишетмәделәр. Конференция мин көткән нәтиҗәне бирмәде. Берләшү турында сөйлибез, ә берләшү өчен бер нәрсә дә эшләмибез, диде Хәким Садык.
Объединение хорошо говорим, но ничего умного для этого не делаем.
Тары районының татар мәдәният үзәге җитәкчесе Илдар Маматов татар оешмаларының берләшүенә өмет баглаган булуы турында әйтте.
Тилеген идем бүгенге утырыштан соң бер тупланган уйшма кебек булып калырбыз дип, ләкин тупланышу килеп чыкмаган шикелле булды. Аның өчен тагын җыелулар алда булыр дип уйлыйм.
Конференция барышында ясаган чыгышында Омск мөфтияте мөфтие Зөлкарнай хәзрәт Шакирҗанов та татарларны берләшергә һәм бер җитәкче кулы астында эшләргә өндәгән иде. Омскиның Хәйр Ихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарипов Азатлык хәбәрчесенә биргән әңгәмәсендә берләшү идеясына сак карарга кирәклеге турында әйтте.
Единство это важно, но практически во все времена было невозможно.
Мөстәкыйль эшләүче оешмаларны берләштерү бик кыен, хәтта булмый торган эш дияр идем. Оешмалар бер-берсенә кымашауламыйча эшчәнлекләрен алып барсалар, бу ике як өчен дә файдалырак булыр иде, диде Закир хәзрәт.
Важно, что просто бы они не враждовали, а так здоровая конкуренция полезна.
Менә шундый нәтиҗәләр белән тәмамланды һәм фикерләр тудырды Омски татарлары җыены. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Адресы azatlyk.org. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.